drumul spre casă.
Și cum mergeam pe străzile orașului Bremen, în acea atmosferă de sărbătoare, lumina aprinsă, era în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, oamenii erau beseli, făceau cumpărături, era o ambianță plăcută acolo. Dar ochii mei au privit spre o bijuterie, ochii mei au privit spre un magazin de electronice și în mintea mea au venit nouă gânduri. Ce ar fi să spargi tu astea, să faci ceva? Pentru că n-ai bani, nu ai unde să dormi. M-am luptat cu aceste gânduri și atunci mi-au venit în inima mea cuvintele pe care eu le-am spus Domnului în închisoare, că dacă mai face să trăiesc pe acest pământ, Doamne, fă-mă să trăiesc pentru Tine chiar dacă voi ieși afară de aici.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Este o nouă întâlnire pe care o avem cu dumneavoastră în emisiunea Drumul spre Casă. Alături de mine se află Albu Ioan, cel despre care promisesem săptămâna trecută că îl vom asculta. Prieten cu Vasile Tofan, cel care este sau a fost boxer, dar acum lucrează pentru Dumnezeu. Dânsii au venit pe la Cluj și, sigur, m-am bucurat tare mult să le pot lua mărturia. Să vă spun despre Albu Ioan. El este din Bacău, are 29 de ani, este căsătorit, are un copil, iar acum lucrează ca mecanic de întreținere, mașini de cusut, la o fabrică din Bacău. Aș vrea acum să povestiți mai pe larg viața dumneavoastră. De aceea vă rog să începeți cu ceea ce ați fost dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
M-am născut într-o familie de creștini tradiționale în care eu nu am cunoscut într-un mod curat cuvântul Domnului, nu am fost călăuzit spre Domnul Iisus Hristos. Așa că la o vârstă fragedă am putut să intru în niște anturaje foarte dubioase, anturaje care mai târziu au avut un efect asupra vieții mele. La vârsta de 19 ani, pentru prima dată, am plecat în statul german, în 1992, unde am crezut că voi găsi și eu fericirea, unde am crezut că mă voi împlini și eu în tot ceea ce am lipsit mie, adică vedeam și doream din toată inima să trăiesc și eu viața pe care o trăiau cei din anturajul meu, prietenii mei care, plecând în Germania, în acest stat, înaintea mea, s-au întors în România într-un timp foarte scurt, cu bani foarte mulți, și acolo am realizat că ei au făcut bani și vedeam cum deveneau fericiți prin acei bani, cheltuind mulți bani, mergând prin restaurante, prin locuri pe care și în care eu nu aveam acces să intru din pricina stării mele financiare. Așa că am hotărât și în 1992 am ajuns acolo. Am început împreună cu ei să mergem întâi să furăm din magazine. Așa cum spune proverbul românesc, dacă astăzi fur un om, mâine vei fura un altceva. Am început să fur din magazine, după care am început să sparg alimentări, după care mai târziu am început să sparg locuințele cetățenilor nemți, am început să port pistol, am început să sparg depozite. Vedeam că devin din zi în zi mai dependent de furat și nu puteam să stau fără ca într-o zi să nu pun mâna pe ceva, să nu fur, măcar că nu-mi trebuie acel lucru. Nu mă simțeam bine, simțeam că am o stare de neliniște atunci când nu pun mâna, nu fur ceva. Devenisem un om care eram dependent de acest lucru, pentru că diavolul pusese stăpânire pe mintea mea, efectiv, și găseam plăcut în tot ceea ce făceam, că mă vedeau cei din jur și spuneau, Nelu, ce curajos ești, Nelu, ce, cât de mult curaj ai și am vrea și noi să avem curajul tău. Da, dar lucrurile acestea m-au dus în anul 1995, când am fost prins de poliția germană din Berlin, poliția criminalistică, într-un penitenciar, acolo unde am aflat că eram căutat de 2 ani de zile și de poliția criminalistică din Bremen. Acolo, când m-am văzut închis în penitenciarul din Berlin, nu mi-am dat seama, eram un copil, aveam 22 de ani și efectiv nu mi-am dat seama de tot ceea ce am făcut. Atunci, văzând acolo oameni care nu aveau niciun țel în viață, nu aveau niciun fel de orizont înaintea lor, am văzut că și eu sunt ca unul dintre ei, am văzut că și viața mea se va sfârși tot așa, alergând dintr-un penitenciar în altul și fără rost pe acest pământ. Am fost transportat la Bremen, acolo unde, când am ajuns, am crezut că voi avea contact cu niște români și acolo mă voi încuraja, mă voi îmbărbăta, dar la început nu a fost să fie așa, pentru că atunci când am întrebat un coleg de cameră turc pentru ce a fost arestat, a spus că și-a ucis fratele. Un altul era traficant de droguri, fusese închis pentru 5 kg de heroină, altul împușcase 2 polițiști, oameni fără țel, oameni fără viitor și nu numai că îmi spuneau, dar găseau și bune lucrurile pe care le-au făcut. Într-adevăr, într-un oarecare mod, vedeam că este drept, pentru că am fost urmărit și eu de ei și, într-un final, prinsesem ură pe acei oameni, pe polițiști și nu puteam să suport când cineva era închis, mai ales atunci când m-au arestat pe mine. Am fost șocat de acest lucru, pentru că eu credeam că niciodată nu mă vor prinde. În acel penitenciar, ce pot să vă spun, viața mea a decurs într-un mod neplăcut, pentru că nu știam pentru ce am fost arestat, efectiv. Trebuiau să fiu dus, să fiu audiat de judecător, lucrul acesta nu s-a întâmplat, stăteam acolo într-un stres continuu, am început să slăbesc și mai mult decât atât, îmi făceam gânduri când voi putea să plec acasă, nu știam când plec, nu știam pe ce perioadă am fost închis. Dar într-una din zile am auzit că în acel penitenciar sunt aduși 3 români pentru a fi judecați în privința unei spargeri foarte grave care s-a comis în Bremen cu un timp în urmă și am dorit mult să stau de vorbă cu acești români, erau oameni noi și doream să știu și eu pentru ce au fost arestați, de ce au fost acolo aduși. Am luat legătura prima dată cu 2 dintre acești oameni și ei, printre altele, printre discuțiile pe care noi le-am avut, mi-au spus că cu ei mai este un al treilea care a practicat în România boxul de performanță, un al treilea care de la atâta box credeau ei că au nebunit și acum ține o Biblie în mână, ba mai mult decât atât, nu numai că el crede în acea Biblie, ci îi face și pe alții să creadă. Spunea că pentru el acum cel mai mare lucru este să vorbească din Biblie celor ce sunt români și celor ce sunt închiși acolo. Am avut oarecare suspiciune, pentru că eu știam că boxerii sunt niște oameni răi, duri. Am crezut și îmi imagineam un om cu o față dură, o față feroce, care niciodată nu putea să vorbească despre Dumnezeu. Vă mărturisesc, intrând în camera acestui om, am văzut pe fața lui de fapt altceva. Am rămas surprins pentru că fața lui radia de liniște, de pace. Aveau cu totul altfel, o altfel de expresie, aveau un altfel de comportament. Am încercat să intru în discuție cu el și prima dată l-am întrebat dacă el crede în Dumnezeu, la care mi-a spus că el crede, și am spus să-mi vorbească și mie despre Dumnezeu. Țin minte că aproape 2 ore mi-a vorbit despre Dumnezeu și țin minte că timp de 2 ore Evanghelia Domnului Iisus Hristos mi-a fost predicată și la un moment dat, oprindu-le, am spus, vreau și eu să mă pocăiesc. S-a uitat, așa cum am spus, zâmbind la mine și mi-a spus, Ionel, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, iubește păcătoși și urăște păcatul. Nu putem veni la Dumnezeu astăzi și să rugăm să ne ierte și mâine când ieșim afară să facem tot ceea ce am făcut în trecut. A lua o decizie pentru Dumnezeu este un lucru foarte important. Nu putem să ne încredem doar aici în penitenciar și afară să ne schimbăm modul de viață, să revenim la modul trecut. Am tăcut și mă gândeam în mintea mea, atunci mi-au venit gânduri, dacă este bine să fac acest lucru sau dacă nu este bine. S-a încheiat acele 2 ore de părtășie, ore de în care noi am putut sta de vorbă. Ducându-mă în camera mea, au venit o avalanșă de gânduri asupra mea și aceste gânduri mă întrebau, ce ai să faci tu dacă ai să ajungi acasă și dacă ai să te pocăiești? Ce vor spune prietenii tăi, prietenile tale? Ce vor spune cei din anturajul tău în care tu ești? Nu te vor crede că te-ai pocăit și întotdeauna vei fi bajocorit, vei fi marginalizat, vor râde de tine pe la spate sau chiar pe în fața ta nu știi să muncești pentru că n-ai muncit niciodată. Acele gânduri vineau și îmi spunea, nu ești bun de nimic, știi numai doar să furi și doar atâta ești bun, nu vezi unde te afli într-un penitenciar, te afli aici pentru că nu ești bun de nimic. Acele gânduri au venit asupra mea timp de 5 ore și nu mă lăsau în pace, mă chinuiau, dar deodată știu, când mine a intervenit ceva și acel ceva, acele gânduri au venit și mi-au spus, o viață în trecut ai trăit-o cum ai vrut tu și această viață te aduce aici într-un penitenciar și acum te vezi închis, prizonier și nu ai altă șansă, nu ai o scăpare. Viața ta, dacă rămâne așa, poate continua în același mod și o poți sfârși aici. Încearcă acum să trăiești o viață nouă alături de ceea ce ți-a spus acest om, alături de Evanghelia lui Dumnezeu. Și vezi care viață va fi mai bună. Dacă crezi că este mai bine ca tu să te întorci la modul tău trecut de viață, te întorci. Dar dacă vezi că modul acesta de viață e mai bun, rămâi în el. Pentru prima dată în viața mea vă mărturisesc că era ora 1 dimineața, m-am căzut pe genunchi, nu știam să mă rog, nu credeam în Dumnezeu. Fiindcă, așa cum am spus, am avut prieteni care au murit împușcați și nu credeam că Dumnezeu există. Pentru prima dată în viața mea am căzut în genunchi și am spus următoarele cuvinte Domnului Iisus Hristos. Doamne, dacă mai face să trăiesc pe acest pământ, fă-mă să trăiesc pentru Tine, dacă nu i-am viața în acest penitenciar. Este mai bine să mor aici, de a să ajung în împărăția Ta, decât să ies afară și să fac tot ceea ce am făcut în trecut. Vreau să trăiesc o viață doar numai pentru Tine. M-am pus în pat, am adormit și dimineața când m-am trezit am auzit că unul dintre deținuți a înjurat. Nu venea a crede că eu vreodată am putut înjura. Eu înjurasem mult înainte, îmi plăcea să fac glume pe seama celor din jurul meu, dar nu-mi venea acum să cred că eu am putut înjura vreodată. Și mai mult decât atât, în mine aveam dorința de a veni acea după amiază în care mă voi putea întâlni cu acest om și voi putea să îi mărturisesc ceea ce s-a întâmplat în camera mea și ceea ce îi doream să vină în viața mea, adică să-L primesc pe Domnul Iisus în viața mea ca Domn și Mântuitor. A venit acea după amiază, am intrat în camera acestui om și i-am spus, te rog frumos, după un timp în care el m-a întrebat ce mai e pe la Bacău, ce mai face primarul, spuse el că a avut niște legături cu el, ce mai fac unii dintre băieți, am ascultat un pic tot ceea ce îmi spunea el și i-am spus, tu crezi, Vasile, că eu toată noaptea n-am putut să dorm, ca tu să îmi spui acum ce mai e pe la Bacău sau ce mai fac unii sau alții.
De fapt, el spusese aceste cuvinte așa cum mărturisea în mărturia lui, Vasile, că spusese aceste cuvinte pentru că se hotărâse să nu-ți vorbească despre Dumnezeu,
da,
doar dacă tu vei deschide subiectul.
Da, el n-a mai dorit să-mi vorbească pentru că a crezut că cumva m-a speriat prin tot ceea ce mi-a spus, dar Dumnezeu prin acele vorbe lucrase la viața mea, lucrase la inima mea și îmi dăduse un, să spunem, un subiect de evaluare, de cercetare a vieții mele. Ajungând împreună cu el în acel moment, am spus, și hai să ne rugăm pentru ca eu să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Țin minte că ne-am pus pe genunchi și fratele Vasile a spus o rugăciune pe care am repetat-o după el, nu știam să mă rog. După acea rugăciune ne-am ridicat în picioare, am simțit cum Dumnezeu a intervenit și începea să lucreze în viața mea. Simțeam liniștea pe care eu nu o avusem înainte nici niciodată. Simțeam pacea pe care eu nu o avusem niciodată atunci când patrulam prin camera aceea mică de 3x2, făcusem kilometri și gândindu-mă ce voi face când voi ieși din penitenciar înainte. De ce mă voi apuca? Acum aveam o pace în mine care îmi dădea, de fapt, noi speranțe și noi orizonturi. Vedeam în mine un om care trebuie să trăiască pentru Domnul Iisus Hristos. Mi-am scos cercelul din ureche, l-am aruncat în veceu, cercel fiind de aur. Am tras apa și am spus, de astăzi vreau să fiu un copil al Domnului. Și acolo, în penitenciar, Dumnezeu a trebuit să lucreze cu minuni și semne ca eu să cred cu adevărat că El există. Și una dintre minunele Lui a fost când, într-una din zile când nu aveam Biblie, am încercat și am și furat pentru ultima dată în viața mea Biblia din biblioteca închisoarei. Biblia scrisă în limba română. Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și mi-a spus ce face un creștin când dorește ceva, se roagă. Duhul lui Dumnezeu lucra în viața mea și începea să-mi schimbe modul meu de a gândi, modul meu de a trăi. Am dus Biblia aceea cercetat fiind de Duhul lui Dumnezeu înapoi la bibliotecă și am căzut pe genunchi și timp de 2 luni de zile am cerut Domnului să-mi dea 2 Biblii la fel ca aceea, exact cum aceea era. Pentru că mai erau acolo niște români și mărturisindu-le că îi cer Domnului o Biblie, am spus, am să cer și pentru voi una. Rugându-mă Domnului, după 2 luni de zile, rugăciunea mea a fost ascultată și un anumit om a venit acolo din Frankfurt pe Main, o distanță foarte mare de Bremen, cu 2 Biblii în mână și a spus, dorește cineva 2 Biblii în limba română? Și am spus, asta este rugăciunea mea ascultată, m-am dus.
Slavă Domnului!
I-am luat Bibliile, una i-am dat-o colegului meu și una am ținut-o eu. Acel om a rămas surprins de cum Dumnezeu a lucrat și cum Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea, pentru că i-am spus înainte de a primi aceste Biblii, mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea 2 Biblii exact la fel cum a fost aia pe care eu am vrut să o fur.
Ți-a duce aminte cum îl cheamă pe omul acela?
Da, Moise Adrian.
Da.
Un băiat din Bacău care cred cu ajutorul lui Dumnezeu se va întoarce la Domnul. Este tot din orașul meu, m-am întâlnit cu el și l-am întrebat dacă are Biblia. A spus că o are și nu o va da niciodată. Păstra.
Dar mă gândesc la omul care v-a dat Biblia.
Nu, era un cetățean neamț.
Deci nu era un român.
O singură dată l-am văzut la față atât.
Și el de ce a venit cu Bibliile?
Păi nu știu. Nu Dumnezeu știe. L-a trimis. Deci da. Era planul lui Dumnezeu pentru rugăciunea care trebuia să fie nu numai ascultată, ci și împlinită.
Da.
Dumnezeu a mai lucrat într-un mod minunat. Țin minte că într-una din zile Mă cheamă un nigerian la el în cameră să mă rog împreună cu el pentru că era condamnat. Era prins și era acuzat pentru trafic de marijuana. Fusese prins cu 3 kg de marijuana și trebuia să fie judecat. Într-o sâmbătă, țin minte că a venit la mine în cameră și știind că m-am întors la Dumnezeu, mi-a spus să vin în camera lui și să mă rog împreună cu el că poate Dumnezeu să va uita și îi va reduce din pedeapsă și îl va ierta. Intrând în camera acestui om, și uitându-mă pe pereții lui, am văzut că pe acei pereți erau numai afișe pornografice și într-un colț era un carton pe care erau lipite niște fotografii cu familia lui. Duhul Domnului s-a mâhnit în mine, dar în același timp a spus: m-am avut dragoste pentru tine, trebuie să am dragoste și pentru el. Și atunci i-am mărturisit următoarele cuvinte: dacă ar fi să vină soția ta aici și ar da drumul să intre în camera ta, ce ar spune dacă ar vedea ce să văd acum ce sunt pe pereții tăi? Ce ar spune să vadă? Ce ar spune să te vadă aici cu acest mine afișe pe pereți? Că, păi, nu știu, nu m-ar iubi. Tot așa și Domnul Iisus Hristos nu intră într-o încăpere în care sunt atâtea lucrurile mizerabile. Și vă mărturisesc că nu am putut să stau în acea cameră. M-am întors și am plecat. Lucru oarecum periculos într-un penitenciar să refuz un asemenea om care avea și răspunderea acolo. Era Hausarbeit, el împărța masa, el avea multe activități. A rămas surprins. M-am dus în camera mea și m-am rugat pentru el ca Dumnezeu să întâi să-i schimbe inima, să vadă de fapt ceea ce vrea Dumnezeu de la el.
El practic avea nevoie de Dumnezeu ca să reducă pedeapsa, exact. Dar nu dorea o întoarcere reală la Dumnezeu.
Nu. Atunci țin minte că toată sâmbăta se mișca prin camera lui, nu știam ce face, și a doua zi, duminică dimineața, când m-a chemat la el în cameră, a spus: hai acum la mine în cameră să ne rugăm. Intrând în camera lui, am văzut doar poza familiei lui pusă în mijloc, toate afișele erau date jos și a spus: haide să ne rugăm ca Dumnezeu să vadă și să uite și spre mine. Țin minte, ne-a rugat împreună și acel om a avut încredere. A doua zi, luni, când a fost dus la judecătorie să fie judecat, nu am putut să mănânc. Am ținut o zi de jertfă Domnului și m-a rugat în acea zi. Simțeam că Dumnezeu va lucra în viața lui și la un moment dat, când după amiază a fost adus de la judecătorie, a venit, m-a îmbrățișat și mi-a spus: Dumnezeu s-a uitat și la mine. Îi dăduse o pedeapsă, o condamnare foarte mică, 2 ani de zile, stătuse vreo 6 luni, mai trebuia să stea doar vreo 3 luni și îl trimitea în Nigeria. Cu lacrimi în ochi a spus: Dumnezeu se uită și peste viața mea și Dumnezeu există. Încă o dovadă care m-a făcut să fiu mai încrezător în Dumnezeu și care m-a făcut să mă încred cât mai mult în El. În cele din urmă a venit ziua când am fost și eu eliberat. Dar când am fost eliberat, am dorit să-mi cumpăr o geantă. Am cumpărat acea geantă și mi-am făcut bagajul. Nu știam cum voi fi eliberat. Nu am fost decât judecat o singură dată și credeam că va trebui să fiu judecat de mai multe ori și apoi condamnat.
Pentru toate infracțiunile.
Pentru tot ceea ce făcuse. Nu știam ce mai descoperă ei. Și am spus într-una din zile să-mi cumpăr și o geantă, să o am pentru că atunci când mă voi elibera să-mi pot duce bagajul în ea. Cumpăr acea geantă și într-una din zile când vin de la muncă, așteptam să vină masa, numai văd că deschide ușa o gardiană. Îmi adusese geanta joi. Mi-am făcut să văd și eu cum stă bagajul în geantă și am spus: vineri, după ce veni de la muncă, voi despacheta înapoi, că e suficient de mare ca să-mi încapă tot bagajul. Dar auziți ce s-a întâmplat. Acea gardiană deschide ușa mea și îmi spune: tu ești liber. Bagajul meu era făcut.
Extraordinar.
Și am pus mâna pe bagaj, mi-am luat pe mine o haină și am putut ieși afară. Am fost eliberat și credeam că mă va aștepta în 1995, pe 8 decembrie, credeam că mă vor aștepta mașina care mă va duce, mă va conduce la aeroport să mă pună pe avion să mă expulzeze. În 1995 și aproape de 1996, așa erau foarte mulți români în Germania și din penitenciare îi expulza acasă. Nu le mai dădea voie să mai rămână în statul german. Am ieșit din acel penitenciar și nu m-a așteptat nicio mașină. Am fost eliberat și mi s-a dat drumul liber în Germania timp de un an de zile.
Cum așa?
Dumnezeu avea un plan cu mine și...
Să mai rămâi un an de zile acolo.
Nu. Dumnezeu a avut un plan cu mine, dar să vadă credința mea, să-mi încerce credința mea. Așa că am ieșit din acel penitenciar și cum mergeam pe străzile orașului Bremen, în acea atmosferă de sărbătoare, lumina aprinsă, era în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, oamenii erau veseli, făceau cumpărături, era o ambianță plăcută acolo. Dar ochii mei au privit spre o bijuterie, ochii mei au privit spre un magazin de electronice și în mintea mea au venit din nou gânduri. Ce ar fi să spargi tu astea, să faci ceva? Pentru că n-ai bani, nu ai unde să dormi, de vineri până luni, nu ai unde să stai ca să ajungi și tu să fii pus pe avion din Berlin sau dintr-un oraș în care tu ai fost predat și poți fi trimis acasă. M-am luptat cu aceste gânduri și atunci mi-au venit în inima mea cuvintele pe care le-am spus Domnului în închisoare, că dacă mai face să trăiesc pe acest pământ, Doamne, fă-mă să trăiesc pentru Tine chiar dacă voi ieși afară de aici. M-am dus la un telefon, am pus mâna pe receptor, am sunat un frate scump pe care nu-l cunoșteam fizic, dar îmi vorbise fratele Vasile despre el și îmi pusesem și niște bani în contul lui și am spus, este bine să-l sun pe acest frate să mă rog împreună cu el să te încare voia Domnului cu privire la mine. Rugându-ne amândoi, Duhul Domnului ne-a pus amândouă pe inimă, ce credeți, ce lucru, să mă întorc înapoi în penitenciar. Eu, omul care fugeam de poliție, de penitenciare, Dumnezeu a spus, du-te înapoi în acel penitenciar, așa trebuie să faci.
Și ce se face acolo?
Pentru că să stau până luni, când puteam, luni fiind zi de lucru și începând o nouă săptămână, puteam să merg la autorități ca să pot fi expulzat, să pot să-mi facă formele de expulzare.
Ca să poți merge
vineri,
în țară.
Nimeni nu lucra și nu mă primeau nicăieri, trebuia să-mi găsesc un adăpost să dorm, ceva să mănânc și neavând bani, trebuia efectiv ori să fur, ori să stau pe drumuri nedormit. Da. Și vă dați seama, Dumnezeu a spus, du-te înapoi în acel penitenciar. Am intrat înapoi, am bătut la poarta închisorii, a venit un gardian, nu i-a venit a crede, a chemat directoarea închisorii, la care ea mi-a spus, închisoarea aceasta este de 70 de ani și nimeni n-a îndrăznit să vină înapoi. Tu ești primul om care vii la noi înapoi. Ce te face de te aduce aici? I-am explicat care este problema cu viața mea, că Dumnezeu mi-a schimbat viața, că nu mai pot să fur, că nu mai pot să fac nimic altceva. Mi-a zâmbit și a spus, hai la mine în birou. A făcut o cerere la calculator pentru că nu aveau cereri pentru așa ceva. Și mi-a spus, e prima cerere pe care o facem, nimeni n-a mai intrat într-o închisoare de maximă siguranță înapoi, după ce a fost dat drumul, mai ales după un timp atât de scurt decât aduși de poliție. Când am intrat în penitenciar, deținuții de acolo se uitau oarecum cu suspiciune la mine și spuneau, dom'le, este imposibil. Am mai văzut noi hoți, dar ca ăsta, în jumătate de oră să vină înapoi, n-am mai văzut. Și mă întreba, dom'le, ce ai făcut de te-au dus înapoi ăștia aici? Și am spus, n-am făcut nimic, Dumnezeu m-a adus aici înapoi pentru că sunt un alt om. Nu mai vreau să fur și nu mai vreau să fac ceea ce am făcut în trecut. Au început să fluiere, să mă huiduiască, să spună că sunt nebun. Nu le venea a crede că am intrat așa înapoi. Acei români care se întâlneau cu mine în acea cameră și cu care eu mă rugam Domnului, au venit la mine și m-au întrebat, Nelu, ce ai pățit, ai nebunit? Și eu le-am adus aminte de cuvintele pe care le spuneam în acea cameră. Fraților, dacă Dumnezeu îngăduie să stau aici 20 de ani, 50 de ani, pentru voia Lui stau. Pentru mine a fi liber înseamnă Iisus Hristos, nu avea o libertate pe care ți-o poate oferi lumea, o libertate fizică. Eu sunt liber în Hristos și a primit această libertate de la El și dacă voia Lui este ca eu să stau într-un penitenciar, facă-se cum dorește El. Au fost întăriți acei oameni și a spus, Nelu, tu chiar ai ales acest drum.
Tu chiar l-ai ales pe Hristos. Nu este drum. O poveste Hristos în viața ta.
Am fost eliberat luni, am fost trimis și am ajuns în România, într-adevăr. Când am ajuns în țară, acele gânduri pe care le-am avut în celula mea s-au și adeverit. Unii dintre foștii mei prieteni au spus că nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat cu mine, mi-a schimbat cineva mintea. Unii dintre ei mi-au spus chiar așa, Nelu, tu ai murit pentru noi, nu mai existi. Pentru că știau viața mea din trecut, pentru că știau cine am fost și știau gândirea mea din trecut. Au fost surprinși de tot ceea ce au văzut, chiar dacă unii m-au bajocorit, chiar dacă unii nu m-au lăsat în pace și tot îmi spuneau, 3 luni de zile, un an, știi, vei întoarce înapoi la noi, pentru că n-ai să reziști, nu știi să muncești, nu știi să faci nimic bun. Tu știi numai doar să furi și știi numai să faci ceea ce ai făcut împreună cu noi. Ție îți place să cheltui mulți bani. Le-am spus, eu am primit o viață veșnică și îl înțeleg acum pe Dumnezeu. Înțeleg fericirea care mie îmi lipsea și acum am găsit-o. Această mare uimire pe care i-au văzut-o în mine i-au făcut pe mulți dintre ei să vină la adunare, să asculte mesajul Domnului Iisus Hristos. Așa se face că multe prostituate, mulți hoți au venit în casa Domnului, au ascultat mesajul Domnului. Unii dintre ei, poate acum de rușine nu vor să accepte, dar mai târziu, cu siguranță, Dumnezeu le va înmuia inimile și vor cătea la picioarele Domnului Iisus Hristos pentru a cere viață veșnică, pentru a cere iertare de păcate. A lucrat Dumnezeu minunat în viața mea și pot mărturisi că omul dinainte, Albu Ioan, care în mâna dreaptă ținea un pistol și încerca să intre în casele oamenilor, să spargă depozite pentru a-și împlini fericirea prin tot ceea ce înțelegeam eu că înseamnă această fericire, bani, distracții, femei. Omul care făcea ca mintea lui să întoarcă alți oameni, alte suflete, de la o viață decentă la una imorală. Mintea mea care a dus pe mulți în Germania, a învățat să fure, îi lua de la școală sau din uzinele în care lucrau și profesionaliza în ale furatului acum, ci mintea mea vorbește acelor oameni și multor altora că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos le poate da salvare. Dumnezeu mi-a binecuvântat și în planul lui minunat mi-a dat și o soție cu care eu pot și împart în aceste momente și în aceste clipe minunate ale vieții mele. Timp de 7 ani de zile, împreună cu ea fiind de 5 ani, fericirea pe care am găsit-o în acel penitenciar, pacea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, bucuria pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Ce pot eu să mărturisesc acum? Eu pot să le spun ceva tinerilor, pentru că acele fapte le-am făcut când am fost tânăr ca ei, adolescent, și am căutat să fiu și eu, să am și un spirit de aventură, am căutat și eu să-mi împlinesc această viață prin ceea ce îmi putea oferi lumea. Pot să le spun așa, că dacă vor face aceste lucruri, vor fi dezamăgiți într-un final, pentru că a sta într-un penitenciar nu e atât de simplu și nu e atât de ușor. A sta singur închis într-o celulă 23 de ore din 24, să ai și un plexig în fața geamului, a sta într-o celulă, ba mai mult decât atât, a-ți răpi cineva libertatea înseamnă a-ți lua totul. Am crezut că este o joacă. Am crezut că toate aceste lucruri îmi vor da acea satisfacție pe care eu n-am avut-o niciodată, dar m-au dezamăgit. Ce vă pot spune? Vă pot spune că suntem un abur care vom trece de pe și care vom pleca de pe ceas pământ așa cum trec și norii pe cer. Și într-o singură zi și într-o anumită zi Dumnezeu va veni și ne va pune în fața noastră viața noastră. Dacă așa cum spune Epistola către Evrei, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ci întoarceți-vă la Dumnezeu, care este bun și drept să vă ierte toate păcatele. Dumnezeu poate ierta oricui păcatele. Mi le-a iertat mie, un om care am făcut, pot să spun, destul de multe lucruri într-o perioadă destul de îndelungată. Un om care nu am putut să cred că Dumnezeu îmi poate da iertarea. Un om care a crezut că nu poate fi iertat de câte păcate are. Dumnezeu a iertat tâlharul de pe cruce și Dumnezeu poate ierta și vina păcatelor tale. Pentru că sunt făcute în neștiință de Dumnezeu, poate nu ai știut că există vreun Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu bun și dorește ca acum, dacă auzi glasul Lui, să te întorci la El.
Este adevărat că Dumnezeu a iertat tâlharul de pe cruce în ultimele ore ale vieții Lui. Și la fel de adevărat este că El te poate ierta și pe tine, indiferent de gravitatea păcatelor tale. Cu o condiție: să crezi în Fiul Său Iisus Hristos și să te pocăiești de păcatele în care ai trăit. Albu Ioan a ales această cale și s-a bucurat deplin de binecuvântările ei, pentru că a fost iertat, a găsit pacea, a găsit o familie și a devenit un om nou. Stimați ascultători, la finalul acestui episod mi-au rămas bun, cu speranța că vă voi regăsi și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre Casă. La revedere!